Fyrir norðaustur kjördæmi.
Virðulegi forseti, mér finnst stjórnarandstaðan ekki vera samkvæm sjálfu sér hér í dag vegna þess. Þau segja að hér eigi að fylgja þingsköpum, en þegar var greitt atkvæði þetta mál fyrir tveimur áru síðan, hvort að nokkri nýtingakostir sem áttu að fara í nýtingu, virkjarnakostir sem áttu að fara í nýtingu, og þá vildi stjórnarandstaðan að hún færi í umhverfis- og samgöngunefnd, þvert gegn því sem að þingsköp segja fyrir Ég lít ekki á orð hæstvist umhverfisráðherra sem einhvers konar niðurlægingu í garð umhverfis- og samgöngunefndar, þvert á móti hefur hún sýnt nefndinni fullt traust og það hefur verið afskaplega góð samvinna á milli umhverfisnefndar og umhverfisráðuneytis og umhverfisráðherra sem hefur staðið sig með miklum ágætum. Ég treysti atvinnuveganefnd vel fyrir starfinu og hlustaði á orð háttvist þingmanns Jóns Gunnarssonar sem sagðist alltaf leita sátta. En ég verð þó að segja það að mér finnst þingsköpin óljós hvort málið eigi að fara til atvinnuveganefndar eða umhverfis- og samgöngunefndar. Og ég hef verið að skoða og ég kallast að því að það gæti verið rétt að málið ætti frekar heima að þessu sinni samkvæmt þingsköpum Alþingis hjá umhverfis- og samgöngunefnd.
Háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Haraldur Einarsson.